Ei amerikkalaiset koskaan pitänyt, ei edes häntä äänestäneet enemmistö koskaan pitänyt. Ja olisi haluttu normaalimpia käytöstä, mutta samanaikaisesti kyllä sitten aika suuri osa amerikkalaista salassa oli iloisia siitä, että joku puhuu suoraan.
Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Tällä kertaa keskustellaan Pohjois-Amerikan asioista ja keskustellaan Yhdysvaltain tulevista vaaleista sekä rajakriisistä. Jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, niin se onnistuu osoitteessa patreon.com/kujalla. Ja tänään minulla on asiantuntija vieraana Markku Ruotsila, joka on Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti ja professori LCC International yliopistossa Liettuassa. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Hienoa, että pääsit jälleen mukaan. Ja nythän sinulla on hyvin kiireinen vuosi tässä tiedossa, kun Yhdysvalloissa on jälleen presidentin vaalit ja Trump siellä on pyrkimässä uudestaan presidentiksi ja Bidenin kunto haparoimistaan ja nyt sitten mietitään, että mitä tässä oikein tapahtuu. Niin mikä on tilanne tällä hetkellä, kun nauhoitetaan tätä keskustelua, niin miltä tämä pelikenttä näyttää?
No tällä hetkellä tähän nauhoitetaan samana päivänä, kun Yhdysvalloissa äänestetään supertiistain, supertiistain esivaaleissa. Ja niiden tulos on kyllä nyt ennalta selvä ja yleensäkin esivaalien tulos on ennalta selvä. Molemmilla puolilla eli ehdokkaaksi tulee Trump, republikaani ehdokkaaksi, kenelläkään mulla ei ole missään vaiheessa ollut minkälaisia mahdollisuuksia. Demokraattien puolella todennäköisesti virallisesti ehdokkaaksi ehditään Biden valita, mutta se virallisesti tapahtuu vasta kesällä tai alkusyksystä puoluekokouksessa ja voi muuttua vielä siihen mennessä demokraattiehdokkaan nimi, koska demokraattien tilanne näyttää nyt niin toivottomalta kaikkien mielipidetiedustelujen mukaan. Trump johtaa hyvin selvästi. Hänhän ei 2020 mielipidetiedustelussa johtanut missään vaiheessa, eikä 2016. Nyt hän johtaa selvästi. Koko valtakunnan kyselyissä ja hän johtaa selvästi kaikkien maankieliosavaltioiden kyselyissä. Ihan uusimmissa hänen suosionsa mustien joukossa on räjähdysmäisesti lisääntynyt ja latinoiden joukossa. Latinoista viimeisissä kyselyissä melkein puolet ilmoitti, että he aikoo äänestää Trumpia. Mustistakin se oli 23%, mikä on historiallisesti. Sellaisia lukuja ei ole nähty Trumpin kohdalla eikä republikaanien yleensäkin kohdalla. Eli demokraattien tilanne on hyvin, hyvin vaikea ja heidän ennustaisin, että heidän täytyy valita joku toinen ehdokas kuin Biden.
No minkä takia demokraatteihin ollaan niin tyytymättömiä sitten Yhdysvalloissa tällä kertaa? Johtuuko se näistä sodista, sisäpoliittisista asioista, Bidenin kunnosta?
Kaikista näistä se johtuu. Silloin edellisten presidentinvaalien aattona, siis ennen kuin tämä pandemia alkoi, niin yli 90% amerikkalaisista ilmoitti, että he on tyytyväisiä oman elämänsä ja heidän maansa tilanteeseen. Tällä hetkellä noin 70% sanoo, että kaikki menee väärään suuntaan Yhdysvalloissa. Eli sanotaan yksinkertaisesti, että hyvin suuri enemmistö amerikkalaisista, 70-80% useimmissa asiakysymyksissä, niin yksinkertaisesti ei halua sitä, mitä Bidenin hallinto tekee. Talouspolitiikkaa ei missään tapauksessa ja sen tuloksia, inflaatiota ja niin edelleen. Vaikka hiukan on tilanne parantunut nyt ihan viime aikoina, mutta se amerikkalaiset silti muistaa, mikä heidän tilanteensa oli Trumpin aikana ja mikä se on nyt. Ja se kontrasti on vaan niin valtava. Ja haluaa takaisin siihen Trumpin aikaan. Ja kun mä sanon näin, niin joku Suomessa heti protestoi. Mutta amerikkalaiset eli siinä todellisuudessa. Se oli heidän jokapäiväistä elämäänsä Trumpin kaikki draama, mitä hän aiheutti ja kaikki tämän, siitä he ei koskaan pitäneet, mutta he piti kyllä siinä, mitä heidän lompakkonsa pohjalla näkyy. Tämä on se kaikkein tärkein, jos yksittäistä selittäjää haluaa löytää sille, miksi demokraatit on niin epäsuosittuja. Sitten tulee maahanmuuttokriisi, mikä on räjähtänyt käsiin Bidenin aikana ja Bidenin takia, Bidenin hallinnon toimien takia. Ja sitten on tämä yksinkertainen kontrasti, sota, Ukrainassa sota, Israelia vastaan, niitä ei ollut Trumpin kaudella. Trump piti rauhan.
Eli nyt käytännössä amerikkalaisia kiinnostaa heidän oma lompakkonsa ja mihinkä valtion rahoja sitten myöskin käytetään, että nyt sitten valtion rahoja menee miljardeittain näihin sotiin, eli ulkopuolelle maasta. Ja sitten toisaalta tosiaan on näitä kaikkia ongelmia, joista nyt esimerkiksi tämä maahanmuuttokriisi on yksi. No kuinka paljon sitten tämmöiset niin kuin ideologiset kysymykset, että koska Bidenin hallintohan on hyvin tämmöinen vasemmistolaisideologinen myöskin versus sitten ehkä mitä Trumpin hallinto oli, niin onko tämä myös sellainen, että tavallaan amerikkalainen yleisö on konservatiivisempi keskimääräisesti kuin vaikkapa mitä Euroopassa oltaisiin?
Kyllä on selvästi konservatiivisempi kuin mitä sanotaan eurooppalainen kaikkien EU-maiden keskiarvo. Ja tosiasiahan on, että Yhdysvalloissa, en muista nyt tämän vuoden lukuja tarkkaan, mutta se on melkein 40% amerikkalaisista. Onko se 36, 37 tai hiukan vaihtelee, ilmoittautuu konservatiiveiksi. Ja vasemmistolaiseksi tai liberaaleiksi ilmoittautuu vaan vähän yli 20%, sekin vaihtelee vuosittain. Ja sitten siinä välissä on nähty niin sanotut maltilliset, mutta tutkimuksissa näkyy, että heistäkin suurin osa on oikeasti konservatiivisia useimmissa asioissa. Ja konservatiivisen väestön osan määrä on vaan kasvanut viime vuosina. Eli niitä konservatiivisista ajattelemme on tällä hetkellä paljon enemmän kuin oli esimerkiksi silloin, kun Trump valittiin ensimmäistä kertaa. Ja samanaikaisesti on vielä herätyskristillisten määrä kasvanut. Tämäkin on sellainen asia, josta Euroopassa ei paljon puhuta, koska maallistumiskehitys, sekularisaatio, kaikki tällainen kuulemma on vääjäämätöntä. Mutta tosiasiassa herätyskristillistä määrä Yhdysvalloissa lisääntyi Trumpin kaudella ja sen jälkeen. Ja tämä yleinen maallistumiskehitys, eli uskonnottomien ihmisten määrä, se määrä on kasvanut läpi 2000-luvun, mutta se kehitys on Yhdysvalloissa nyt pysähtynyt. Tämä on ihan tämä uusin tilanne. Eli se kansakunta on paljon konservatiivisempi kuin nykyinen hallinto, ja se on myös yksi syy, minkä takia he ei sitä sen hallinnon politiikkaa voi hyväksyä. Ja sitten siihen päälle lisätään koko tämä woke-kulttuuri, sensurointi, cancelointi, kaikki tämä yli 80% amerikkalaisista ei voi mitään osaa siitä enää hyväksyä. Hän on niin täydellisesti siihen kyllästyneitä. Ja silti demokraattipuolue, sanotaan valtamedia Yhdysvallassa, jatkaa sen saman poliittisesti korrektin puhekielen tai uuskielen käyttämistä ja heti hyökkää joka tavallista amerikkalaista vastaan, joka siitä kieltäytyy. Ja siitä tosiaan kieltäytyy woke-kulttuurista ja tästä poliittisen korrektiuden kielestä, niin ja toismielisten sensuroimisesta, niin siitä kieltäytyy yli 80% kokonaan katsomatta etnisyyteen tai sukupuoleen, luokka-asemaan. Siis yli 80% amerikkalaisista ei missään tapauksessa voi hyväksyä sitä. Mm. Ja sitä on tämä nykyinen hallinto ihan virallisesti ajanut.
No se on just tässä on ehkä kiinnostavaa, koska sitten se kuva, mikä meille tänne Eurooppaan tai Suomeen välittyy Yhdysvalloista tietenkin näiden isojen somejättien kautta, mutta myöskin isojen mediatalojen kautta, on juurikin se, että tavallaan se maailmankuva on hyvin liberaali ja jos nyt halutaan tällainen woke-kulttuurin läpäisemä, mutta sitten jos sanot, että vain 20% amerikkalaisista sit oikeasti kannattaa tätä, niin mitä se kertoo sit tästä tavallaan median, niistä ihmisistä, jotka ehkä on töissä mediassa, että onko siellä sit keskimäärin liberaalimmat ihmiset töissä ilmeisesti?
Joo, näin se on. Tästä on olemassa hyvin paljon tutkimuksia. On tutkittu sitä, kenelle esimerkiksi vaalikampanjan aikana journalistit lahjoittaa rahaa. Se on selvästi yli 90% siitä rahasta menee demokraateille. En muista nyt niitä kaikkia lukuja ulkoa, mutta jos kysytään journalisteilta ja ihan samalla tavalla yliopistoihmisiltä kysytään, että kannattaako he tai identifioituuko he demokraateiksi, republikaaneiksi, vasemmistolaisiksi, oikeistolaisiksi, niin kyllä se on sellaista 80% tai 90%, jotka identifioituu vasemmistolaisiksi. Siinä on hyvin suuri epäsuhta näiden eliittien, mediaeliittien, poliittisten eliittien ja yliopistoeliittien ja tavallisen amerikkalaisen kansan välillä. Ja tämä ei edes, Yhdysvallathan on siis hyvin kahteen jakautunut. Mä oon monissa asioissa polarisoitunut, mutta ei tässä kysymyksessä.
Eli tässä taustalla on sitten myös, kun Amerikassahan on tämä tällainen keskeinen usko siihen, että jokainen ihminen voi tulla rikkaaksi tai kuuluisaksi tai hän voi tehdä tavallaan tämä American Dream-ajatus, niin se on ikään kuin elää ja voi hyvin edelleenkin siellä amerikkalaisessa ajattelussa.
Tavallisten kansalaisten parissa kyllä, mutta missään näissä eliittiinstituutioissa ei. Sieltähän nimenomaan sitä päinvastaista sanomaa levitetään. Sitä sanomaa, tätä woke-kriittisen rotuteorian sanomaa siitä, että Yhdysvallat on aina ollut paha ja mädäntynyt, mädännäinen paikka. Se täytyy perusteitaan myöten tuhota ja korvata jollain muulla ja sitten vasta voi amerikkalaiset voida hyvin. Eli koko amerikkalainen unelma, ahkera työnteko, kaikki tämä siisteyskin, puhe, kirjakielen käyttäminen ja kaikki tällaiset, niin nämä tämän woke-sanaston mukaisesti on rasistisia ajatuksia, rasistista toimintaa. Kaikki se täytyy tuhota. Mutta tavalliset amerikkalaiset, yli 80% ei voi hyväksyä tällaista ajattelua ollenkaan. Mutta tämä ajattelu me saadaan tänne Eurooppaan Yhdysvaltain valtamedian kautta, Hollywoodin tuotantojen kautta ja yliopistojen kautta. Valitettavasti se kuva on hyvin vääristynyt siitä, mikä tavallisten amerikkalaisten mielipide on.
Kyllä. No puhutaan tuosta teemasta pikkasen sitten vielä lisää hetken kuluttua, mutta jos palataan vielä ihan hetkeksi Bideniin ja Bidenin terveydentilaan, eli hän on nyt selvästi höperöitynyt yhä enemmän ja unohtelee sanoja ja asioita, että hän ei kauhean mielellään edes nykyään tuoda mihinkään tiedotustilaisuuksiin vastaamaan toimittajien kysymyksiin, niin kuka käyttää todellisuudessa valtaa, jos presidentti on tällaisessa tilassa?
Se on hyvä kysymys. Kukaan ei tiedä. Siitä on olemassa kaiken näköisiä teorioita. Tämähän ei ole mikään uusi ilmiö. Nyt vasta se Euroopassa huomataan, mutta amerikkalaiset on ollut siitä tietoisia koko ajan. Ja 2020 vaalien alla tehtiin tästä mielipidetiedusteluja. Ja niissä ehdoton enemmistö amerikkalaisista oli sitä mieltä, että Biden on jo aivotoiminnaltaan alentuneessa tilassa ja dementiaprosessi on alkanut ja niin edelleen. Jo silloin amerikkalaiset tämän tajusi, mutta se on nyt vaan sitten kaikkien nähtävillä paljon enemmän. Silloinhan Trump 2020 jo ilmoitti, että jos Biden voittaa, niin ne laittaa hänet toivakotiin ja ottaa vallan käsinsä. Ja hän väitti silloin, että se on se vasemmisto, sen demokraattipuolueen se ydin aktivistijoukko, joka on hyvin vasemmistolainen, joka ottaa vallan käsinsä. Ja nythän tietysti sanotaan, että se Valkoinen talo on se vanhainkoti, jossa Bidenia pidetään. Tästä on jo vaalimainoksissa puhutaan. Se voi olla, että Valkoisen talon avustajakunta tekee suurimman osan päätöksistä. Ne kaikki suurin piirtein on vanhoja Obaman avustajia, eli siellä taas on Harry Obama. Tämä on yksi teoria. Ja sitten toinen teoria on se, että ministerit vaan jokainen huolehtii siitä omasta hallinnonalastaan ja tekee päätökset. Mutta sehän tiedetään, että Biden itse jopa yksityisissä suljetuissa vaalitilaisuuksissa, niin hän ei pysty pitämään tai käymään keskustelua ilman, että hän lukee paperista asiat. Kukaan Yhdysvaltain presidentti ei ole viettänyt niin paljon aikaa lomalla kuin Biden. Kaikki viikonloput, melkein kaikki viikonloput hän on lomalla. Ja sekin tiedetään, että aamuisin hän ei tee työtä eikä iltaisin. Tämä on nyt vaan se tilanne Yhdysvallassa, johon on jouduttu.
No nyt sitten tietenkin se kysymys, mistä tuossa alussakin jo pikkasen viitattiin siihen, on se, että Biden kenties sitten vaihdetaan johonkin toiseen ehdokkaaseen, mutta koska sitä ei ole vielä tehty, niin ilmeisesti sopivaa ehdokasta ei ole vielä taivuteltu tarpeeksi, taikka jotkut muut neuvottelut ovat siellä kesken. Mikä on sinun arvio siitä, että ketkä on mahdollisia Bidenin seuraajia tai tilalle tulijoita ehdokkaaksi?
Niin, se on hyvin mahdollista, että Biden joudutaan korvaamaan toisella ehdokkaalla ja siellä on valmiina odottamassa ja käy jo varjokampanja useitakin kuvernööriä yleensä. Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom, hänen varjokampanjansa ei edes ole kovin varjossa, vaan se on hyvin näkyvä. Eli hän heti nappaa sen ehdokkuuden, jos hän vaan pystyy. Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmer on toinen tällainen tapaus. Myös on puhuttu Illinoisin kuvernööristä. Näiden kaikki ongelmana on vaan se, että he edustaa sitä samaa vasemmistolaisen talouspolitiikan ja vasemmistolaisen woke-identiteettipolitiikan sekoitusta, joka vaan ei vetoa amerikkalaisiin. Kummatkin Gavin Newsom ja Gretchen Whitmer on hyvin, hyvin taitavia poliitikkoja ja varsinkin tällaisia kulttuurisodan kävijöitä. He osaa sen oman puolensa sanoman sanottaa ainakin yhtä tehokkaasti kuin Trump. Tämän sydänmaalaisen konservatiivisen sanoman, mutta esimerkiksi Kaliforniassa itse Kalifornian kuvernööri on äärimmäisen epäsuosittu omassa osavaltiossaan. Jopa Kaliforniassa, joka on hyvin liberaali vasemmistolainen osavaltio, niin viimeisten kyselyiden mukaan siellä siis järjestetään myös senaattorivaalit. Republikaanit olisivat voittamassa senaattorivaalit Kaliforniassa siinä niin liberaalisessa vasemmistolaisessa osavaltiossa. Eli tässä on se taakka, joka kaikilla näillä mahdollisilla Bidenin korvaajilla on, siis demokraattikorvaajilla. Tämä sama taakka. Heidän sanomaan, mitä he kaupittelee, niin vaan amerikkalaisten enemmistö ei halua. He muistaa, mikä heidän tilanteensa oli Trumpin aikana, ja se kontrasti on valtava taloudessa ja varsinkin taloudessa. Siellä on yksi ehdokas, joka muuttaisi tilanteen, yksi mahdollinen ehdokas. Hän on monta kertaa ilmoittanut, että hän ei ole kiinnostunut, ja se olisi Michelle Obama. En pysty ketään muuta kuvittelemaan, joka muuttaisi tilanteen demokraattien eduksi näissä vaaleissa. Tämä pitäisi periaatteessa kesän tai puoluekokouksen siellä viimeistään päättää.
Kyllä. Ja hän ilmeisesti että muistaa ikuisesti sen, että minkälaisen paineen sitä presidenttiys aiheutti heidän perheellensä, niin ikään kuin hän ei sitten halua tällaiseen uudestaan ainakin yksi syy, joka on.
Joo, ja sitten hän ei ole poliitikko ollenkaan. Ei häntä ole koskaan valittu mihinkään vaaleilla. Mutta hän on hyvin suosittu. Ja viimeaikaisten puheittensa perusteella hän on hyvin, hyvin huolissaan siitä, mikä hänen puolueensa tilanne on tällä hetkellä. En ennusta, miten siinä käy, lähteeköhän vai ei lähde, mutta demokraattien tilanne joka tapauksessa on hyvin, hyvin huono. Mm. Ei tällaista tilannetta ole. Siis Biden on kaikkein epäsuosituin presidentti Yhdysvaltain historiassa. Siitä lähtien, kun näitä asioita on tutkittu. Ja hänen suosionsa romahti nopeammin ja alemmas kuin kenenkään muun. Ei kukaan ole koskaan voittanut tällaisilla luvuilla. Yli 70% amerikkalaisista on sitä mieltä, että hän on liian vanha presidentti. Toimimaan presidenttinä ja hänen aivotoimintansa vaan ei ole sillä tasolla. Ja oman puolueenkin jäsenistä yli 60%.
Mm, mm. Mikä tässä oli se sellainen ratkaiseva tekijä, että oliko se Afganistanista lähtö, kun sieltä lähdettiin vähän niin kuin täysin yhtäkkiä ja sinne jäi valtava määrä kalustoa ja liittolaiset ja ihmiset jäi ikään kuin tyhjän päälle, niin onko se ollut, oliko se sellainen ratkaisuhetki vai onko tässä joku muu ratkaisuhetki ollut?
Kyllä se oli aika keskeinen, jos katsoo miten kyselyiden tulokset. Siinä kohtaa ensimmäistä kertaa 60% amerikkalaisista sanoi, että miehen pitäisi nyt lähteä äkkiä pois. Kyllähän ennen sitä jo Biden toteutti sitä alkuperäistä vaaliohjelmaansa lähinnä presidentin määräyksillä, eikä sillä kyselytty mukaan ollut silläkään politiikalla silloinkaan kannatusta oikeastaan missään asiassa, paitsi ympäristösuojelu ilmastonmuutokseen puuttumisen osalta oli kannatusta, mutta ei oikeastaan milläänkään mulle. Mutta sitten tuli tämä Afganistanin katastrofi. Ja aina kun mä olen siitä puhunut, niin sitten joku huomauttaa, että mutta Trumphan siitä päätti, että Yhdysvaltain joukot sieltä vedetään pois. Se on Trumpin syytä eikä Bidenin syytä. Trumpin hallinto neuvottui rauhansopimuksen Talibanin kanssa, joo. Jonka Taliban liike rikkoi. Sen ehdot rikkoi ja se ei ollut voimassa. Ja siitä huolimatta Biden päätti kaikkien puolustusministeri, ulkoministerin, turvallisuusneuvonantajien, kaikkien suosituksista hän päätti vetää yhdessä yössä sieltä Yhdysvaltain joukot pois ja jättää kaikki asekaluston sinne näille Talibanin terroristeille. Se oli Bidenin päätös. Ja Trumpin neuvottelemaan rauhansopimukseen ei edes koskaan kuulunut näiden sotilastukikohtien lähteminen. Siis tarkoituksena oli, että Yhdysvallat pitää siellä sotilastukikohtia. Ja Biden päätti toisin. Yhdessä yössä lähdettiin pois sieltä, mikä sen nimi nyt on, se suurin lento, se tukikohta. Yhdessä yössä lähdettiin pois. Ei edes ilmoitettu Afganistanin omalle armeijalle, että sieltä lähdetään pois. Mm. Ja tämä oli suuri järkytys amerikkalaisille. Siitä selvästi Bidenin koko ajan kasvanut epäsuosio juontuu enemmän kuin mistään muusta yksittäisestä asiasta. Ja sitten se myös näytti tämä Afganistanin vetäytymisellä osoitettu heikkous näytti kaikille maailman diktaattoreille, että tässä on tilaisuus, kannattaa kokeilla. Eikä se kauan kestänyt, kun Ukrainan venäläiset hyökkäsivät.
Mm, mm. Niin kyllä, eli tavallaan siinä, kun Amerikalta on tietenkin totuttu näkemään tämmöistä hyvin vahvaa kansainvälistä johtamista, niin sitten tässä tilanteessa oli ehkä tämä uudenlainen ideologinen, enemmän vasemmistolainen näkökulma sitten toteutui ikään kuin tässä Afganistanin siirrossa.
Hyvin, hyvin selvä enemmistö amerikkalaisista halusi, että Afganistanista lähdetään. Sen takia Trump neuvotteli sitä rauhansopimusta jo omana kaudellaan ja Biden ei koskaan ole kannattanut sitä, että Afganistanissa sovittiin ja yritti jo Obaman kaudella silloin, kun hän oli varapresidentti, niin yritti saada joukkoja pois sieltä. Eli sillä on hyvin laaja kannatus Yhdysvallassa sillä ajatuksella, että Yhdysvallat ei lähde ulkomaailman enää sotimaan tai tuhoamaan hirviöitä jossain ulkomaailmassa. Niin kuin John Quincy Adams 1800-luvun alkupuolella sanoi, Tämä on ihan puolueen rajat ylittävä käsitys.
Mutta sitten se oli se tapa, millä se tehtiin, mikä se tapa herätti tyytymättömyyttä.
Se tapa ja se ajoitus ja se, yksinkertaisesti kaiken tämän jälkeen, eli 20 vuotta, hylättiin liittolaiset ystävät Afganistanissa. Ja kaikki maailman diktaattorit kyllä näki, mitä siinä tehtiin.
Niin, aivan. Eli nyt Amerikka tavallaan kaipaa vahvaa johtajaa, jota nyt sitten tässä leivotaan kenties jälleen Trumpista. Ja Suomessa myöskin ollaan kauhuissaan tietenkin siitä, että jos Trumpista tulee uudestaan presidentti. Ja ehkä hänestä ei tykätä, tai ehkä sellainen olennaisin syy, minkä takia hänestä ei tykätä, on hänen persoonansa. Ja minkä takia hänestä sitten amerikkalaiset, minkä takia hän on valmiita äänestämään häntä, vaikka hän on, voi olla tosi röyhkeä sanainen ja törkeä ja muuta tällaista. Niin mikä siinä vetoaa?
Joo, siis mistään tuosta Trumpin ajoittaisista esiintymistyylin ongelmista, niin ei amerikkalaiset koskaan pitänyt. Ei edes häntä äänestäneet enemmistö koskaan pitänyt. Olisi haluttu normaalimpia käytöstä. Mutta samanaikaisesti kyllä sitten aika suuri osa amerikkalaisesta salassa oli iloisia siitä, että joku puhuu suoraan. Joku haastaa niitä ylimielisiä eliittejä, jotka määräilee meitä, mitä sanaa saa käyttää ja mitä ajatuksia saa ajatella. Kyllä siitä oltiin iloisia, ollaan edelleen iloisia, että Trump tekee sitä. Tosiasia on se, että Trump on sanonut tämän ennenkin ja sitten kuulijat järkyttyy ja ei usko ja niin edellä. Trump on Yhdysvaltain suosituin ihminen. Kaikkein ihailuin ja suosituin ihminen. Hän on ollut sitä kaikki nämä vuodet, siitä lähtien kun oli presidenttinä. Eli kyllä se tavalliset amerikkalaiset ymmärtää, eurooppalaiset ei niinkään ja media ei varsinkaan, että tämä on tahallaan valikoitu tyyli ja toimintatapa, jolla tämän hetken hyvin polarisoituneessa ja kahtiin jakautuneessa maassa, niin sillä on Trumpille republikan poliittista hyötyä. Eli Trump olisi voinut käyttää ihan toisella tavalla ja menneisyydessä hän käyttäytyikin ihan toisella tavalla. Mutta tämä on se tilanne, jossa amerikkalaiset elää. Ja sen takia tämä tyyli on valikoitu. Mutta mikä hänen suosiotaan selittää, niin on se kaiken tämän hälyn sumun ja savuverhon takana, mitä hän oikeasti teki presidenttinä. Mitkä oli konkreettiset seuraukset hänen presidenttikaudeltaan? Ja hän oli hyvin ansioitunut ja onnistunut presidentti, mitä ei koskaan Euroopassa raportoitu. Mutta amerikkalaiset tietää sen. Työttömyys oli alhaisinta hänen kaudellaan 50 vuoteen. Kukaan vuoden 69 jälkeen syntynyt ei koskaan kokenut sellaista. Afrikkalais-amerikkalaisten, latinoiden, naisten nuorisotyöttömyys alhaisinta 50, 60, 70 vuoteen. Tulotason nousu kaikissa tuloluokissa historiallisesti suurta ja kaikkein vähiten ansaitsevien kohdalla kaikkein suurinta. Kaikki se on kadotettu Bidenin aikana. Se on melkein, onko se $7,400 ostovoima vähentynyt. Keskimääräisen amerikkalaisen ostovoima vähentynyt. Kun Trumpin kaudella se tulotaso, no en muista kaikkia lukuja ulkoa, mutta enemmän lisääntyi Trumpin kaudella. Ja tätä listaa voi jatkaa vaikka kuinka pitkäksi. Amerikkalaiset voi vaan paljon paremmin Trumpin aikana kuin tällä hetkellä. Ei ollut inflaatiota. Työttömyys, niin kuin sanoin, niin se oli alhaisinta 50 vuoteen. Ja nyt vasta on päästy sillä suurin piirtein samalle tasolle. Melkein 4 vuotta on kulunut. Ja sitten koko tämä Vogue sensuuri, yritykset hiljentää varsinkin kristittyjä yhteiskuntakeskustelussa, jota Obaman hallinto harjoitti ja Bidenin hallinto harjoittaa. Siinä käytetään, joku, kun mä sanon näin, niin joku sanoo, että salaliittoteoriat, mutta on, että FBI ja CIA, niitäkin on käytetty apuna julkisen keskustelun, sanotaan, sensuroimiseksi vääristä äänistä, vääristä ajatuksista. Mm. Nämä niin. voi, kaikki dokumentoitu virallisista asiakirjoista näkyvä tietoja. Ja amerikkalaiset ei vaan voi hyväksyä mitään osaa tästä. Sen takia Trump vetoaa edelleen. Ja sitten koko sota- ja rauhakysymys, maahanmuuttokriisi, jota ei ollut hänen aikanaan todellakaan olemassa. Miksiköhän sitä ei ollut hänen aikanaan olemassa? Miksi se nyt on tullut, kaikki Trumpin politiikka kumottiin, kun Bidenin hallinto tuli valtaan. Talouspolitiikka kumottiin, täysin päinvastaisella korvattiin ja maahanmuuttopolitiikka. Ja ulkopolitiikassa sitten tietysti ei ollut Ukrainan sota Trumpin aikana. Tai kyllä siellä Itä-Ukrainassa tietysti venäläiset sati, mutta ei tätä, niin, tätä massiivista hyökkäystä.
Niin, kyllä. No, elikkä Trumpilla on tämmöisten tavallisten amerikkalaisten sydämet hallussaan niin sanotusti, koska hän ikään kuin ajaa heidän asiansa, ajaa tällaisia perusasioita. No jos puhutaan vielä, tai seuraavaksi vielä tuosta etelärajasta, eli Yhdysvaltain ja Meksikon vastaisesta rajasta, niin se raja vuotaa kuin seula, voi kenties sanoa näin, eli sieltä tulee laittomia maahanmuuttajia tai siirtolaisia ylitse jatkuvalla syötöllä, ja rajavartijat sanoo, että heillä ei ole mahdollisuutta tai heidän ei anneta tehdä omaa työtänsä, eli pitää sitä rajaa kurissa. Niin mikä se tilanne siellä nyt sitten on?
Se tilanne Yhdysvaltain etelärajalla on pahempi kuin se on koskaan ollut Yhdysvaltain historiassa. Se on hyvin, hyvin huono tilanne. Ja se on suoraan seurausta Bidenin hallinnon toimista. Se vaan yksinkertaisesti on näin. Tänä vuonna, viimeisen vuoden aikana ja edellisen vuoden aikana molempina noin 2,5 miljoonaa laitonta maahan tuli ja on tullut sen rajan yli. Suurin osa heistä on vapautettu. He on jossain Yhdysvalloissa. Heidän pitäisi mennä sitten sinne maahanmuutto-oikeusistuimen istuntoon, jossa heidän asiaa käsiteltiin, mutta kukaan ei tiedä, missä on heidät vapautettu. Ja tämä on Bidenin hallinnon presidentin määräyksestä toteutettu uusi linjaus. Eli vapautetaan väliaikaisesti, armahdetaan kaikki laittomat maahanmuuttajat, vapautetaan heidät liikkumaan Yhdysvallassa. 2,5 miljoonaa tällaista viime vuonna ja edellisessä vuonna. Koko Biden kauden yli 7 miljoonaa. Ei tällaista ole koskaan tapahtunut Yhdysvaltain historiassa aikaisemmin. Trumpin kaudella yleensä 400 000 suurin piirtein, vähän vaihtelee vuosittain vuodessa. Mutta heti ensi töikseen Biden peruutti muurin rakentamisen, peruutti Trumpin Remain in Mexico-politiikan tai linjauksen, jolla nämä turvapaikanhakijat pidettiin Meksikon puolella rajaa sen ajan, kun heidän asiansa käytettiin. Laittomasti maassa olevien karkotukset vertaa lukuja Bidenin kauteen ja Trumpin kauteen. Yksinkertaisesti tämä on avointen rajojen politiikka, on sille demokraattipuolueen aktivistijoukolle ydinkannattajakunnalle. Se on pyhä asia. Kaikki muu on rasismi. Kaikki millään tavalla maahanmuuttoa rajoittava on rasismia. He ei yksinkertaisesti anna sen puolueen ja Bidenin hallinnon toimia siinä asiassa. Mm. Kyllä varmaan siellä hallinnon sisällä ymmärretään hyvinkin tämän ongelman mittasuhteet, ja nyt siitä on heille poliittista seurausta. Mutta he ei voi toimia asiassa, koska se aktivistidemokraattipuolueen ja muun vasemmiston aktivistijoukko, sen äänet tarvitaan vaaleissa. Ja he ei suostu mihinkään Trumpin politiikkaan, mihinkään muuhunkaan, siis rajoittavaan maahanmuuttopolitiikkaan. Siis koko tämä ajatus, että olisi laittomia maahantulijoita, tämä on rasismi, että käyttää tällaista ilmaisua. Kukaan ihminen ei voi olla laiton ja se on epäinhimillistä, vaan sanoa sellaista ja niin edelleen. Nämä laittomasti rajan yli tulevat, niin oikeasti tämä on se Yhdysvaltain vasemmiston nykyinen terminologia. He on unelmoijia, dreamers. Ei tämä ole millään tavalla laittomasti maassa. Lain mukaan he on laittomasti maassa.
Kyllä.
Ja nyt ihan viimeisimmässä virallisessa dokumentissa Biden-hallinto käyttää uutta nimitystä newcomers, eli uudet tulokkaat, uudet tulijat.
Kyllä. Eli sanoilla luodaan todellisuutta. Jos niin laittomia maahanmuuttajia on tullut Yhdysvaltoihin 2,5 miljoonaa per vuosi nyt parissa tai kahden viime vuoden aikana, niin missä?
Yli 7 miljoonaa siis Bidenin niin, kaudella.
Kyllä. Niin missä nämä ihmiset ovat ja kuka tavallaan, mistä he saavat asunnon, mistä he saavat ruokaa, onko he töissä, mikä tämä tilanne on?
Niin siinähän se on, kukaan ei tiedä. Heidät on Biden-hallinnon määräyksestä päästetty Yhdysvaltoihin, että on jossain. Biden-hallinto on myös antanut hyvin paljon siis ilmaista terveydenhoitoa, ilmaisia lakimiehiä näiden laittomien maahanmuuttajien käyttöön ja työlupia, väliaikaisia työlupia, kaikkea tällaista. Jossain he on Yhdysvallassa. Iso osa heistä, siis nämä raja-osavaltiot Texas varsinkin, niin pyrki pidättämään heidät, mutta se liittovaltio haastoi heidät oikeuteen kaikista niistä toimista. Ja perustuslaillisesti heillä tietysti osavaltiolla ei ole oikeutta rajavalvonta ja maahanmuutto kuuluu liittovaltiolle. Se oli vaan niin, että Biden-hallinto ei tehnyt asiassa mitään, niin sitten nämä osavaltiot, rajaosavaltiot teki itse, mikä oli perustuslain vastaista. Korkein oikeus on siitä tehnyt päätöksiä viime vuosina. Kaikkein ovelin operaatio tietysti oli useampiinkin näiden rajaosavaltioiden kuvernöörien operaatio, jolla he bussilla tai lentokoneella kuljetti näitä laittomasti maahan tulleita niihin liberaali osavaltioiden suurkaupunkeihin, New Yorkiin, Washingtoniin, Chicagoon ja muualle, jossa ei ole mitään kokemusta tällaista. Siis niissä liberaali osavaltioissa uskotaan avointen rajojen vapaan maahanmuuton politiikkaan ideologisesti. Se on pyhä asia, mutta heillä ei ole käytännön kokemusta siitä, mitä seuraa, kun yhtäkkiä omaan kaupunkiin tulee satoja tuhansia ihmisiä, joilla ei ole asuntoa, työtä eikä mitään toimeentuloa. Ja tällä operaatiolla on myös New Yorkin hyvin vasemmistolaisessa, New York kaupungista siis puhun, yleisessä mielipiteessä saatu kyllä hyvin selvä muutos aikaiseksi.
Onko näitä ihmisiä sitten, näitä laittomia maahanmuuttajia, että jos heitä on viety busseilla nyt vaikka New Yorkiin, niin asutettu ikään kuin valtion piikkiin?
Joo, sitten osavaltio, varsinkin New Yorkissa osavaltio ja pormestari on sitten asuttanut näitä laittomasti sinne, siellä olevia, jotka sinne on tuotu sieltä rajaseudulta, niin hotelleihin esimerkiksi heitä on sijoitettu ja heille annetaan ruokaa ja niin edelleen. Mistä sitten tavalliset amerikkalaiset pitää vielä vähemmän? Miksi valtiovalta kustantaja ylläpitää näiden ihmisten elämän, jotka on täällä laittomasti ja meidät tavalliset amerikkalaiset hylätään? Ne menee jonon ohi ja niin edelleen. Tämä on se yleinen mielipide, joka nyt ei ole enää vaan puolet amerikkalaisista siellä konservatiivisessa sydänmaalaisessa osavaltiossa, vaan tämä on paljon laajemmalle levinnyt mielipide.
No minkälaisia ihmisiä sitten sieltä rajan yli tulee, että sieltä ei nyt varmastikaan tule pelkästään meksikolaisia vaan, taikka eteläamerikkalaisiakaan välttämättä, vai tuleeko sieltä ihan tosi monista eri maista olevia ihmisiä?
Joo, hyvin laaja skaala. Nykyään enemmän Keski-Amerikasta kuin Meksikosta, mutta siellä on mukana afrikkalaisia, aasialaisia. Miten he on päässyt sinne, niin siinäkin on hyvä kysymys. Hyvin paljon kiinalaisia tulee jostain syystä sieltä kävelemällä laittomasti etelärajan yli. Jää paljon Keski-Amerikasta. Siellä jää Etelä-Amerikasta, Venezuelasta ja tällaisista maista, joissa todella se lähtötilanne ihmisillä on hyvin huono. Eli suurin osa, täytyy sanoa, näistä laittomasti ja laillisesti maahan tulevista sieltä etelärajan yli tulevista ihan oikeasti haluaa amerikkalaisten unelmaa, siihen he uskoo. Ja haluaa menestyä omalla työllään siinä maassa. Se ongelma on vaan, että he laittomasti tämän maahan muuttonsa suorittaa. Keskimääräisesti, tästäkin on paljon tutkimuksia, niin latino maahanmuuttajat uskoo keskimääräisesti enemmän ja syvemmin, lujemmin amerikkalaiseen unelmaan kuin syntyperäinen valkoihoinen väestö uskoo. Mutta samanaikaisesti ne latinot, jotka Yhdysvalloissa jo asuu, niin haluaa muuria. Ihmisessä kyselyssä 45% kannattaa Trumpia. Koska hekin uskoo lakiin, he uskoo järjestykseen, he uskoo siihen, että he on hyvin konservatiivisia kristittyjä, suurin osa näistä ihmisistä, jotka tulee latinalaisesta Amerikasta. Ja he uskoo myös siihen, että valtiolla on velvollisuus huolehtia laista ja järjestyksestä ja myös oman maan rajoista.
No yksi tämmöinen teema, mikä liittyy tähän laittomaan maahanmuuttoon, on sitten rikollisuus ja se, että kuinka paljon, tai tätä ainakin käytetään tällaisissa konservatiivipiireissä tämmöisenä lyömäaseena sitten, että laittomat maahantulijat tekee niin paljon rikoksia. Ja nyt esimerkiksi Venezuelasta sanotaan, että Venezuelan murhaprosentti on alimmillaan 22 vuoteen. Ja se syy on se, että nämä murhamiehet sekä heidän uhrinsa ovat lähteneet ulkomaille. Ja ilmeisesti suuri osa sitten Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltoihinkin on tullut venezuelalaisia näitä jengejä. Niin minkälainen ongelma todellisuudessa sitten, onko tämä niin kuin ylikorostettu lyömäase, tämä laittomien maahanmuuttajien tekemät rikokset, vai onko se todellinen ongelma?
Tietysti sitä vaalikampanjassa nyt käytetään hyväksi ja liioitellaan. On se ongelma, mutta jos katsotaan tilastoja, niin syntyperäiset amerikkalaiset tekee suhteessa enemmän rikoksia kuin maahanmuuttajat, lailliset tai laittomat. Mutta siihen sisältyy siihen laittomasti maahan tulleiden joukkoon, sisältyy näitä jengejä, hyvin väkivaltaisia, brutaaleja jengejä, jotka tosiaan, niin kuin Trump sanoi jo silloin 2015, tuo maahan rikollisuutta, on raiskaa ja tuo huumeita ja kaikkea tätä. Tämä on kaikki totta. MS-13-jengi. Siitä puhuttiin jo silloin. Nyt on uudempi tosiaan tuo Venezuelasta on trend. Nämä on hyvin väkivaltaisia ja vaarallisia. Ja he tuo huumeita. Fentanyylikriisi Yhdysvalloissa, varsinkin sydänmaiden pikkukaupungeissa, on räjähtänyt käsin. Se on ihan käsittämättömät mittasuhteet. Ja nämä jengit, niitä huumeita tuo. Ja se on sitä rikollisuutta. Mutta suurin osa tietysti laillisesti ja laittomasti tietää ja ylitulleista ei ole millään tavalla rikollisia.
Mutta eli se nyt se tavallisen amerikkalaisen huoli tässä maahanmuuttoasiassa on nimenomaan se, että siihen menee valtion rahaa ja sitten myöskin se, että ikään kuin ei ole laillisuutta tai se laillisuus on jotenkin tosi epämääräistä, koska rajan yli voi vaan kiivetä eikä ole rajavartijoilla resursseja. Sitten pitää sitä rajaa kurissa ja sitten toisaalta myös, että rikollisuutta myös tulee. Että nämä on ikään kuin ne ongelmat.
Rikollisuus, huumekriisi, fentanylkriisi tai opioidikriisi, miten sanotaan. Ja koko tämä laillisuusnäkökohta. Mutta kaikkein olennaista on se, että liittovaltio kustantaa. Liittovaltio, Bidenin hallinto, ei Trumpin hallinto, mutta Bidenin hallinto on luonut tällaiset rakenteet, ei lailla, vaan presidentin määräyksillä, jotka oikein kutsuu näitä laittomia maahanmuuttajia maahan. Heidän elämänsä kustannetaan. Heistä pidetään huolta. Ei heitä hylätä. Ja siihen menee hirveät määrät tavallisten veronmaksajien rahoja. Ja tämä yksinkertaisesti ei ole reilua. Ajattelee hyvin, hyvin suuri osa amerikkalaisista. Eli siinä on se kaikkein suurin syy tällä maahanmuuttovastaisuudelle tai kriittisyydelle, joka on levinnyt Yhdysvallassa. Mm. Ja tietysti sieltä taustalla vaikuttaa myös se ajatus, että ne varastaa meidän työpaikat. Jos on maassa laittomasti, ei joudu maksamaan veroja ja niin edelleen, pystyy tekemään työtä paljon halvemmalla. Nämä laittomat maahanmuuttajat, yleensäkin latinon maahanmuuttajat, niin kyllä eniten uhkaa mustien, köyhien mustien, huonosti koulutettujen mustien työpaikkoja. Ei valkoihasten keskiluokkaisten työpaikkoja todellakaan uhkaa. Ja sen takia mustien maahanmuuttovastaisuus on kaikkein korkeammalla tasolla.
Aivan. No, mitenkä sitten kristityt Yhdysvalloissa, mitenkä he näkee tämän maahanmuuttokysymyksen? Onko he yleisesti ottaen tämmöisellä konservatiivisemmalla kannalla vai onko siinä jotakin hajontaa?
Niin, siis Yhdysvaltain kristikunnassahan on olemassa tämä niin sanottu progressiivinen ryhmittymä tai siipi. Ja sitten se tavallisten kirkossa käyvien hyvin, hyvin suuri enemmistö, joka on konservatiivinen. Niillä on kaksi täysin erilaista näkemystä näihin asioihin liittyen. Mutta jos katsotaan tutkimuksia, se on melkein 80% kristityistä Yhdysvalloissa haluaa sulkea sen rajan. Tiukempaa rajapolitiikkaa ja maahanmuuttopolitiikkaa. Ja samanaikaisesti haluaa niille jo maassa oleville maahanmuuttajille, jotka ei ole vielä kansalaisia, onko se laittomasti siellä tai ei, niin haluaa taata heille tien kohti kansalaisuutta ja yhtäläisiä oikeuksia. Suurin piirtein samat luvut, melkein 80% haluaa tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa, rajan sulkemista, mihin Bidenin hallinnolla on oikeus, ei tarvitse mitään lakeja. Mitä lakeja tästä asiasta he voivat tänä päivänä sulkea sen rajan kokonaan? Ja sitten tietä kansalaisuutta niille, jotka on jo maassa. No. Koska siis kristityshän Yhdysvalloissa lukee Raamattua, jossa ihan yhtäläisesti sanotaan, että valtion kuuluu turvata rajat. Jumala on asettanut valtioiden kansojen rajat ja antanut valtiovallalle miekan, jolla pitää yllä lakia järjestystä, mutta siellä myös sanotaan Raamatussa, että teidän täytyy huolehtia keskellänne olevista muukalaisista. Nämä molemmat puolet tästä Raamatun muukalaisiin ja siirtolaisuuteen liittyvästä opetuksesta pitää huomioida, jos kristittyjä on. Se ei Yhdysvallassa ole yksinkertainen asia ollenkaan, koska se tilanne on niin paha. Mutta johdonmukaiset kristityt tietysti ymmärtää nämä molemman puolen tästä kysymyksestä.
Niin, kyllä. No kuinka tämmöinen dealbreaker-asia tämä on nyt sitten vaaleissa, tämä maahanmuuttoasia?
Se on se kyselyiden mukaan se tällä hetkellä kaikkein tärkein kysymys amerikkalaisessa talous on, oli vielä kaikkein tärkein vähän aikaisesti, mutta siinä on pikkuista paranemista talouden osalta tapahtunut. Tämä on kaikkein keskeisin asia. Mutta tästä asiasta on niin intohimoiset jyrkät mielipiteet näiden kulttuurisotien kahdella äärilaidalla. Ja sitten on tämä suuri enemmistö amerikkalaisista, joka ei ole niillä äärilaidalla. Että demokraattipuolueen sosialistinen marksilainen ydinjoukko ei woke-identiteettipolitiikan pohjalta ei suostu mihinkään toimenpiteeseen. Ja sitten toinen äärilaita haluaa hyvin jyrkkiä toimenpiteitä.
Kyllä.
Ja siitä me tullaan kuulemaan tämän vaalikampanjan aikana näistä molemmista ääripolitiikkatarjouksista, mutta ei tästä amerikkalaisten suuren enemmistön mielipiteestä.
Aivan.
Mutta tosiasia on, että Bidenin hallinnolla olisi tänä päivänä mahdollisuus, laillinen oikeus, korkean oikeus tehnyt tästä monia päätöksiä Trumpin aikana ja myös Bidenin aikana sulkea se raja ja hoitaa tämä asia. Silloin siinä tapauksessa tietysti Trump olisi siitä kärsimässä, koska Trumpille tästä on hyötyä. Bidenin hallinto olisi, tai demokraatit yleisesti ottaen olisi siitä hyötymässä, paitsi että heidän ydinkannattajakuntansa ei voisi sitä hyväksyä. Ja heidän äänensä tarvitaan. Ilman tätä ydinkannattajakuntaa ei demokraatit voi missään tapauksessa voittaa. Hyvin vaikeaa on voittaa joka tapauksessa, mutta nyt jo demokraattien ydinkannattajakunta on kääntynyt Bidenia vastaan. Ihan omista syistään, siis tämän maahanmuuttoasian ohella heitä kiinnostaa palestiinalaisten, niin sanottua palestiinalaisten asia. Ja he ei missään tapauksessa voi hyväksyä sitä, että Bidenin hallinto edelleen tukee, avustaa Israelia. Vaikka kulissien takana tapahtuu paljon asioita, että se tuki ei nyt ole ihan sitä luokkaa, kun voisi kuvitella, tai voisi toivoa. Mutta siellä on kapina tämän demokraattien ydinkannattajakunnan parissa sen Israelin Gazan tilanteen takia ja sitten tämä maahanmuuttokysymys siihen päälle. Ja sitten se suurin kapina, miksei Trumpia ole laitettu vankilaan kapina. Koska kaikki keinot he haluaa ja aikoo todella käyttää. Eli näistä vaaleista tulee hyvin dramaattinen.
Niin, eli mitkä ne on, mikä se on se tavoite nyt sitten loppujen lopuksi? Tässä on näitä oikeuskeissejä edelleenkin. Tässä juuri Colorado hyväksyi sen, tai hyväksyttiin se, että Trump saa olla ehdolla Coloradossa. Ja jokaisessa osavaltiossa. Niin onko tässä mitään mahdollisuutta, että nyt nämä oikeuskeissit sitten vielä laittaisi Trumpin pois pelistä?
Ei. Nämä demokraattipolitiikot ja syyttäjät, siis nämä kaikki on demokraattisyyttäjien vaaleilla valittuja demokraattien listoilla, paitsi tämä erityissyyttäjä ei ole vaaleilla valittu, mutta on demokraatti kuitenkin. He jostain syystä vaan elää siinä kuplassaan, he kuvittelee, että Trumpin oikeuteen haastamisen, että he hyötyy siitä. Ei he hyödy siitä. Mitä useammin Trump haastetaan oikeuteen, mitä järjenvastaisimmilla syytteillä, siis perustuslain vastaisilla syytteillä, sitä enemmän Trumpin suosio kasvaa. Mutta tämä jotenkin ei mene siinä demokraattien ydinkannattajakunnassa perille. He niin, varmaan niin syvästi uskoo, että Trump on uhka kaikelle hyvälle. Ja Trump päätti takaisin Valkoisen taloon ja hän tuhoaa kaikki, mitä vasemmistoa kiinnostaa. Eikä siinä nyt hirveästi, ei se ihan väärä olettamus ole. Että he käyttää kaikkia keinoja. Yhdysvallassa tätä kutsutaan lawfare nimellä, eli lain käyttäminen aseena. Tarkoituksena tietysti on, että joku tuomio saataisiin ennen vaaleja, mikä sitten vaikuttaisi ihmisten äänestyskäyttäytymiseen. Tutkimusten mukaan se vaikuttaisikin, jos tällainen tuomio, ihan mistä vaan saataisiin tuomio aikaiseksi. Mutta tässä on siis vallassa oleva puolue yrittää saada oppositiojohtajien Yhdysvaltain suosituimia ihallumaan miehen vankilaan. Kesken vaalikampanja estää hänen tai evätä hänen vaalikelpoisuutensa, se ei onnistunut. Yksimielinen korkein oikeus ilmoitti, että se on perustuslain vastaista täysin laitonta yritystä. Ja yrittävät myös oikeuden määräyksillä estää Trumpia puhumasta julkisesti. Kaikkea tätä yritetään, koska ei missään tapauksessa halua, ei tule sallimaan sitä, että Trump pääsee vaakustalla. Mutta tällainen operaatio ei kyllä vaikuta hirveän demokraattiselta amerikkalaiselta, jossain muissa maissa tällaista kyllä harrastetaan, mutta ei Yhdysvallassa ei ole harrastettu. Jonka takia Trumpin suosio vaan lisääntyy.
Aivan, eli se sitten sataa sinne Trumpin laariin. No nyt tässä vielä lopuksi mä kysyisin sitä, että mitenkäs sitten kristittyjen äänestyskäyttäytyminen, tai miltä se näyttää tällä hetkellä, että Trumpin ensimmäisen kauden jälkeen sitten ainakin osa kristityistä oli tympääntynyt Trumpin röyhkeyteen ja hänen toimintaansa ja vaihtopuolta tai jätti äänestämättä kokonaan, niin miltä se tilanne tällä hetkellä näyttää?
Ei siellä oikeastaan siinä maassa ole ketään, joka vaihtaa puolta, joko äänestä tai ei äänestä. Tosiaan kristityistä on Yhdysvallassa. No, miten nämä tutkimukset jaotellaan, nämä herätyskristityt, evankelikaalit ja sitten kaikki protestantit on toinen ryhmä ja sitten katolilaiset ja mustakirkko. Ei siinä Trumpin kaudella tapahtunut mitään muutoksia minkään osalta 2016-2020 vaaleissa ja tällä hetkellä on ihan sama tilanne. Yleisesti ottaen kristitty ei voi äänestää demokraatteja Yhdysvallassa, tai se on hyvin, hyvin vaikea, koska demokraatit on uskonnon vastainen, kristinuskon vastainen puolue, sekularistinen puolue, joka ei halua, että uskonnolla, tunnustavalla uskonnollisuudella on mitään roolia yhteiskuntakeskustelussa tai lainsäädännössä. Tämä on 60-luvulta lähtien ollut se tilanne. Aborttipuolue, samansukupuolisen avioliittopuolue ja transpuolue ja niin edelleen, Vogue-puolue. Ja ehdoton enemmistö kristittyjä ei sen takia ole voinut sitä puoluetta äänestää, paitsi sivuttamalla kaiken tämän ja hyväksymällä se, että tunnustavaa kristillistä puhetta ei saa harjoittaa. Julkisessa elämässä ollaan sitten hiljaa ja keskitytään tällaisia asioita kuin hyvinvointivaltio, ilmastonmuutos, maahanmuutto ja tällaisia asioihin, jotka on täysin maallisia asioita, mutta jolla on myös on kristillistä syytä olla myös niistä kiinnostuneita. Keskitytään sitten niihin, ei puhuta tunnustavasti kristillisesti. Se osa, noin 20% herätyskristitystä, pystyy äänestämään demokraatteja näissäkin vaaleissa, niin kuin edellisissä vaaleissa. Ja tämä on ollut tilanne sieltä ainakin 80-luvulta lähtien. Puhutaan jumalakuilu tai God Gap äänestyskäyttäytymisessä. Mitä vakavimmin ottaa uskonsa, mitä aktiivisen käy kirkossa, niin sitä todennäköisemmin äänestää republikaaneja näistä syistä. Uusimmissa kyselyissä Biden ja hallinnon toiminnan voi hyväksyä herätyskristityistä 14%. Ei ole näin alhaisia lukuja nähty Yhdysvaltain historiassa. Eli tämä herätyskristittyjen kääntyminen tätä hallintoa vastaan hyvin, hyvin jyrkkää. Trumphan sai yli 80% herätyskristittyjen äänistä edellisissä vaaleissa, koska hän oli hyvin tyytyväisiä hänen politiikkansa ja syystä tyytyväisiä, koska hän tarjosi kaiken, mitä presidentti voi tarjota ja vielä enemmän, kaiken, mitä oli luvannut ja vielä enemmän. Ja siitä suurimman osan Biden hallinto on yrittänyt peruuttaa ja osan on saanutkin peruutettua. Kaikista protestanteista se on noin 70%, joka on republikaanien Trumpin puolella nyt niin kuin aikaisemminkin näistä samasta syistä. Katolisessa kirkossa se on edelleen suurin piirtein tasan keskeltä jakautunut. Biden, vaikka katolilainen on, niin sai vähemmistön katolilaisten äänistä viime kerralla ja tälläkin kerralla. Kyselyiden mukaan tulee saamaan niukan vähemmistö, mutta se kirkko on aika tasaisesti keskeltä jakautunut. Musta kirkko, joka siis tarkoittaa eri afrikkalais-amerikkalaisten perustamia kirkkokuntia. Sen jäsenten kannatus on perinteisesti ollut demokraateille hyvin, hyvin suurta 60-luvulta lähtien. Aikaisemmin tietysti ei yksikään musta ihminen voinut Yhdysvallassa äänestää demokraatteja, koska demokraatit orjuuden puolue. Republikaanit lakkautti orjuuden. 100% afrikkalais-amerikkalaisista oli republikaaneja. On tässä tapahtunut muutosta. Viime aikoina noin 90% mustan kirkon jäsenistä on äänestänyt demokraatteja. Nyt uudimmissa kyselyissä se on romahtanut sinne 60%, joka aikoo äänestää demokraatteja.
No niin, eli siellä on aikamoinen myllerrys nyt sitten hyvä, tai meille mielenkiintoinen, tutkijalle mielenkiintoinen pelikenttä ja meille yleisölle myöskin. Joo, meneillään.
Puolueiden kannattajakuntien uusjako alkoi jo Trumpin kaudella ja se on kiihtynyt, tulee edelleen kiihtymään. Siis Trumpia jatkuvasti huudettiin ja tullaan täällä Suomessa huudetaan edelleen ja tullaan Yhdysvaltain vaalikampanjan aikana huutamaan, että hän on rasisti ja niin edelleen. Mutta silti hänen kannatuksensa mustien ja latinoiden parissa jatkuvasti lisääntyy. Nämä ihmiset tietää jotain, mitä suomalaiset kommentoijat ei tiedä selvästikään. Jos Trump sai jo ensimmäisellä kerralla kaikista muuria meksikolaisista raiskaajapuheista riippumatta enemmän latinoiden ääniä kuin kaksi aikaisempaa presidenttiä oikeastaan. Ja toisella kerralla vielä enemmän. Ja nyt on melkein puolet latinoista on ilmoittanut, että aikaa äänestää Trumpia. Ja mustien afrikkalais-amerikkalaisten parissa Trump sai vain 8% heidän äänestä. Nyt yli 20% aikaa äänestä Trumpia. Eli tässä on nyt jotain tapahtumassa, jotain tärkeää on tapahtumassa ja siihen kannattaisi kiinnittää huomiota, eikä siihen niin kuin suomalainen media tulee tekemään. Jatketaan näitä samoja iskulauseita levittämistä. Rasisti, fasisti, kristofasisti. Tuhoa demokratian, paha oranssimies, niin edelleen. Tämä tarina on kuultu nyt jo 8 vuoden ajan, eikä se muuttanut mielipiteitä siihen toivottuun suuntaan. Yhdysvallassa asiat menikin ihan toiseen suuntaan kuin tämän litanian kehittäjät ja levittäjät olivat halunneet.
Kyllä. No näistä varmastikin itse asiassa sinullakin oli kommentteja tässä viime vuosien aikana, että Trump tulee tekemään paluun ja kaikki piti sitä varmasti todella pöyristyttävänä ajatuksena, mutta näin me tässä sitten vain olemme. Mutta kiitos tosi paljon Markku Ruotsila tästä keskustelusta ja varmasti jäämme nyt mielenkiinnolla katsomaan, että mitä tänä vuonna tulee tapahtumaan.
Hyvin tiukka tilanne tulee sitten loppujen lopuksi olemaan.
Kyllä. Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Palautetta voitte jättää tänne YouTubeen kommentein, taikka sitten voitte lähettää mailia osoitteeseen kujala.podcast@gmail.com. Ja jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, se onnistuu osoitteessa patreon.com/kujala. Kiitos ja palataan uusin aiheen asiaan ensi kerralla. Moi moi!